Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
У нашій студії Соломія Боршаш, вона громадська діячка, заступниця генеральної директорки мистецького арсеналу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви знаєте, що нам можна, ті, хто, ви знаєте, це я кажу слухачам, та тим, хто постійно нас слухає, що нам можна писати на Viber і так само нам можна дзвонити в ефір.
239-62-92, це телефон нашого ефіру, код Києва 44, Viber 097-107-107-9.
Ми говоритимемо, напевно, про те, як жити і виживати проєкт. Там не тим, які просто, ну, наприклад, можуть продавати бензин, бо це здається трошечки простіше. Та? Тут ми бачимо, звідки взяти прибуток. А тим, хто пропонує щось інше, хто працює більше в сфері культури або освіти, або от як ми медіа, наприклад. Але я для початку таке особисте запитання. Це правда, що ви пішли з такої компанії, однієї з чотирьох найбільших аудиторських компаній, у громадський сектор спочатку, а потім, ну, загалом так, в культурну сферу і трошки іншу?
Так, Тетяна, це правда. В 13-му році я пішла в громадський сектор, я вам скажу більше, пішла в незалежне медіа, яке тоді створювалося, і з того часу немає бажання повертатися.
Це було таке ризиковане рішення? Чи це просто так життя повернуло, що міняю все, треба поміняти зовсім?
Це не була зміна, але це було більше відчуття себе і знаходження себе. Тому ризик, можливо, зовнішній був якийсь з третьої сторони, якщо споглядати. Але для мене це жодним чином ніколи не відчувалося як ризик.
В контексті функціонування держави, в принципі, от що, як можна означити, що таке громадський сектор? Ми щодня зараз майже, ну, ми на радіо так точно щодня, але, я думаю, наші слухачі щодня зустрічаються з такою термінологією, як громадська організація, громадська ініціатива, проект, який треба реалізувати, грант і все, що пов'язано з ним і в усіх різних можливих конотаціях, які дозволяє українська мова робити і так далі. Тобто, дуже багато термінології з'явилося. Це не нова, вона не з'явилася там рік-два тому, але в останні роки, так, уже після Євромайдану, дуже багато ініціатив, які реалізовуються в Україні. Або не дуже вдало іноді реалізовуються, і, можливо, це так само сприяє певному ставленню загалом до цього явища громадського сектору. Що це таке?
Це дуже цікаве запитання, і в мене, коли ви говорили запитання, вже дуже багато шарів різних відповідей накладається. Напевно, почати з цього слова саме громадське, громадськість, громадянин, він передбачає залучення громадянина. Що таке громадянин, це зовсім інша дефініція, але тим не менше це залучення громадян. Відрізняти варто від державного сектору, але я, якщо чесно, не люблю слово державний, я є цей, власне, апостол слова публічний, хоча деколи в українській мові воно ще і вживається не в тих конотаціях, на жаль. Але я люблю слово публічний, як в англійській public, тому що це говорить, що ті речі є в інтересах публічності, в інтересах всього суспільства. Я би сказала, що громадський сектор в хорошому своєму визначенні – це сектор організації людей, сфера людей, екосистеми. Будь-яке слово підбирайте, залежно від того, в яку парадигму ви хочете вступити, але це фактично квазі-публічний сектор. То чому квазі? Тому що публічний сектор – це є інституції, які встановлені, які фінансуються чітко за рахунок податків громадянів і інших надходжень. Громадський сектор – так само, як і публічний сектор, займається питаннями, які важливі для суспільства загалом, але тим не менше він є більш приватним, як би це не було дивно для української термінології, як би це не звучало. В Америці, коли ти бачиш категоризацію різних громадських, різних організацій, не лише громадських, громадські організації вважаються приватними. Чому? Тому що це фактично об'єднання зазвичай людей з приватним інтересом. Навіть якщо це місійний інтерес, просувати, наприклад, права людини або незалежне медіа, це все одно інтерес, який представляється Марією, Петром, Іваном і все решта. Друге, що я хотіла сказати про громадський сектор. Одного разу, коли я говорила своїм товаришем Девідом який британець голосував проти Брекзиту, і був дуже розчарований, коли 23 червня 16-го року прокинувся з трішки неочікуваними результатами. Він сказав таке визначення, таку відповідь мені: ну що ж, громадянське суспільство так вирішило, я мушу прийняти це питання. І я така відразу задумалася, а що таке громадянське суспільство тоді у визначенні британця, мого товариша. Для нього громадянське суспільство – це було 60 мільйонів британців, які мислять і які час від часу беруть участь в тих чи інших справах. І тому, власне, я теж виділяю громадський сектор як більш таке інституціоналізоване громадянське суспільство. І громадянське суспільство в широкому значенні цього слова, тобто об'єднання чи систематичне, чи несистематичне об'єднання громадян задля просування тих чи інших справ, інтересів, думок, поглядів і так далі.
Абсолютно практичне запитання. Уявимо собі, що є якась група людей, їх може бути хоч троє, хоч 50, які вирішили робити щось корисне. Вони знають, що це, напевно, принесе користь, принаймні їм 50 точно. Не обов'язково, кажу зараз не про бензоколонку, знову ж таки. Та? Але вони не розуміють, куди піти, як переконувати в тому, та я не знаю, дайте нам грошей, бо це буде корисно і вам. Чи треба починати з грошей, чи треба починати з чогось іншого?
Я однозначно стою на позиції, що треба починати з чогось іншого. Тому що, та, власне, коли ти будуєш свій проект, ти маєш зрозуміти найперше, чи твоя гіпотеза, яка була в твоїй голові щодо проекту, має сенс. Найчастіше, що я бачу в організаціях, особливо молодих і особливо регіональних, бо за останні 4 роки саме регіональні організації в кількості дуже суттєво зросли і в своєму впливі на локальні громади, я їх питаюся, чи ти впевнений, що твоя теорія зміни, це такий термін, який говорить логіка твоєї роботи, що вона має сенс. Інколи ми, наприклад, хочемо зробити музичний фестиваль для дітей, але не знаємо, для чого ми його робимо. Ну, щоб там дітей зайняти влітку. Можливо, діти влітку можуть чимось іншим зайнятися,
а може діти
або довше, або краще, або кудись їм треба поїхати. Так? Найважливіше – це перевірити свою логіку. А логіка перевіряється, звісно, копанням фактів, копанням даних, перевірянням на тих чи інших аудиторіях. І, звісно, найперше – спілкуванням з тими людьми, для яких ти хочеш це робити.
Якщо ви ставите таке запитання теоретично, то вочевидь ви бачите, що ну не те, що не все гаразд загалом у цьому громадському секторі, а що не завжди реалізатори тих чи інших ініціатив розуміють, для чого вони це роблять. І тобто виходить, що самоціллю є не зміна, так, яка в принципі, тобто сенс в тому, щоб щось змінити на краще, ну, в кращому випадку, на краще, а просто самоціль зробити фестиваль, я не, ну, будь-що, будь-що. Тобто не задля того, щоб щось через це трапилось, а просто реалізувати маленький якийсь проект, який сам по собі, зрештою, не матиме ніякого продовження або ніякої рефлексії чи реакції з боку суспільства. Є такі проекти, так само?
Зазвичай такі є, я вам скажу, і маленькі організації, і великі, і мастодонти тим самим хворіють, якщо можна так сказати. Але я б сказала, це не є проблема людей, які роблять проекти, не є проблема реалізаторів. Точніше, це не їхня провина. Вони щиро переконані, що фестиваль потрібен. Але рано чи пізно їм усім, для того, щоб досягати більших результатів, їм усім треба питати себе, чи правильно я це роблю, чи дійсно це фестиваль, чи дійсно це медіа, чи дійсно це діджитал, чи дійсно це, ну, інші речі. Я щаслива за організації, які мають всередині такі голови, які питають себе. Якщо я бачу, що в організаціях поки що немає такої компетенції, я завжди їх провокую на такі питання. Такі питання і такі розмови не завжди є легкі на початку, але згодом вони забезпечують те, що ти не розчаровуєшся, ти не йдеш з сектору, ти не вигоряєш. вони гарантують, як мінімум, це вигоряння трошки довше побути.
Ти вигоряєш однозначно? Мені здається, що це теж практичне питання, тому що досить часто, ну ми точно на громадському радіо знаємо, що коли працюєш багато і отримуєш задоволення від роботи, здається, що ти задовольняєш якісь важливі цінності для своїх слухачів, але там то перебої з фінансуванням, то ще якісь моменти. І інколи ти думаєш, чи те ти робиш. Обов'язково в тому секторі, де ти залучаєш, окрім там фінансової винагороди, ще й дуже багато своєї душі, настає емоційне вигорання?
Я не можу вам сказати, чи обов'язково, не знаю. Та треба статистику, яку і ніхто ніколи не робив. І, але я точно знаю, що на оце вигорання впливають дуже, дуже сильно два фактори. І один з них – це стійкість і сталість твоєї організації чи твого проєкту. А другий – це теж той факт, що в громадському секторі, в громадських проєктах дуже часто зміну ти побачиш через роки. Можливо, вже
навіть
тоді…
Може, і не ти побачиш.
І не ти побачиш. В мене був один проєкт на оцінку програми великої, коли ми мали поглянути, зазирнути в… Те, що в англійської ми тоді написали в репорті «identity shift», тобто зміна ідентичності, і, власне, регіоном був Донбас. І ми підійшли до нашого замовника і говоримо, ти розумієш, що «identity shift» може наступити через 30 років. Нам пощастило, і програмі, яку ми оцінювали, пощастило, тому що замовник каже «yes». I'm fine with that. Мені це окей, я це розумію. На жаль, не завжди усі організації розуміють, не завжди ми, кожен з нас, хто працює в громадському секторі, готові чекати так довго. А інколи час нам показує, або якісь інші обставини показує, що, ну, давай результати, а їх не завжди є. Тому тут важливо один з одним спілкуватися, один з одним говорити і також вміти концептуалізувати ті речі, які ти робиш. Не бігти інколи як білка в колесі і не переживати про те, що якась, можливо, якийсь щабель від того колеса вже зникає. Інколи це має сенс.
Я дивлюся свіжі дані з індексу сталості громадських організацій України за 2017 рік, ну 18-й відповідно ще не закінчився. Він зріс порівняно з 16-м роком цей індекс на 0,1%. Я не знаю, добре це чи погано. Я думаю, що коли зріс, це в кожному разі добре, але, напевно, не настільки багато. Mm-hmm. Що таке сталість для громадського сектора? І чи справді, от на вашу думку, таке невеличке зростання, може воно і відображає оту проблему, що це становиться довго, встановлюється довго?
Сталість громадських проєктів в Україні, і не лише в Україні, у світі – краще сказати, не сталість. Це є великою проблемою для сектора, бо вона, знову ж таки, впливає і на людей, і на наші речі. Але говорячи про сталість і про сталість українських організацій, я особисто не бачу суттєвих прикладів, коли ти можеш сказати, о, ця організація стає суттєво більш сталою. Проте, якщо говорити про сталість, от стійкість ще називають англійською, це слово sustainability, та, яке вживається і в суттєво в еко-ініціативах, яка говорить про sustainability, сталість усього людства, до таких конкретних проєктів громадських. Я би розділяла оце поняття сталості на два. Сталість результатів і сталість організації. Коли ми говоримо про індекси, про сталості на тренінгах, в звітах, в розмовах з донорами, розмовах з організаціями, ми зазвичай говоримо про сталість організації. І це добре, тому що це є велика проблема. Вона так чи іншим чином проговорюється і пропрацьовується. Наприклад, останніх 5 років те, що я спостерігаю, ну, мушу визнати, я в секторі тільки 6 років. Тобто в мене контрольна точка тільки один рік, 13-й, коли була зовсім інша ситуація з громадським сектором. Але тим не менше, сталість з точки зору не грошей, але з точки зору сталості людей, які організовують проекти чи які роблять організації, створюють, вона зросла. За рахунок чого вона зросла? За рахунок побудови гарного, доброго врядування. Коли не одна людина є замовником оркестру і музики, і не є ж тим самим оркестром, а коли це є організація. Дуже часто я спостерігала, що це був результат тиску донорів, як би це не було сумно, але хай вже так буде. Головне – результат, який вони досягають. покращене врядування, як таке покращене спілкування людей, які тою самою ідеєю в ті ж самі організації об'єднані, дуже багато що дало для стабільності і сталості організації.
І це внутрішні процедури швидше, так? Тобто не завжди треба говорити про те, що зовнішні сили не дають нам злетіти на Марс.
Так, це внутрішніх, насправді, факторів завжди дуже сильно недооцінюють.
Ну і завжди ми так чи інакше, або дуже часто шукаємо того, хто винен в тій чи іншій недопрацьованій ситуації. От у нас є,
і він не серед нас.
У нас є навіть запитання, ну так, конкретно не серед нас трьох точно, і Наталя Тузаченко так само до нашої компанії належить. Ми не винні. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати, якщо вихователь, вивівши дітей на вулицю, йдучи по вулиці, не побачить, що летить палка з 8-го поверху на них? Що тоді зі мною таке було? Це нам пише пані Тетяна, наприклад. Так, тобто, ну, в будь-якій ситуації, хоча це навряд чи громадські ініціативи мають патрулювати, хоча можуть придумати таку ідею, патрулювати.
А з іншого боку, батьківські комітети ж можуть не лише гроші на свята збирати, а ще й організувати, наприклад, ініціативу, щоб відповідальність була доведена до кінця.
Колись, коли мені було 12 років, була популярна кампанія, ну, це була кампанія Кока-Коли, я не знаю, це не має бути реклама, а навпаки, про, пам'ятаєте, такі йо-йо? Може ви...
На мотузочку
і,
така
і ми
була...
грали в маленькому...
Кулька.
Так, ми в спальному районі міста Львова був конкурс, і за конкурс ми могли обрати... Діти там 12-13 років могли виграти. І в буквальному значенні цього слова на одну з дітей полетів кульок води якогось незадоволеного сусіда, який був жив в тому будинку. Питання було абсолютно схоже до палки і дітей. Питання дійсно було, хто має відповідати за
безпеку.
За безпеку. А я тут прихильник, хоча я цим не займаюся, це не професійна відповідь, а більше як громадянська відповідь. Питання... Перше, які процедури допустили, що діти вийшли і погуляли? Але інше питання я завжди також питаюся. Давайте не заховати своє життя, не стигматизувати своє життя в процедурах. Бо в нас дуже часто буває випадки, що хочеться пошвидше чогось покарати. Таким чином, особливо я це бачив, працюючи 2 роки в державному секторі, працюючи в сфері культури, але будучи державною інституцією, ти в буквальному смислі працюєш за правилом все заборонним правилом. Тобі заборонено усе, окрім того, що чітко тобі дозволено. А дозволено дуже мало. А для культури це відрубати на корені якісь мільйони ініціатив і креативу, які може бути. Це проблема. Тому в виконанні процедур, виконанні будь-яких речей завжди потрібно не втрачати голову в тому, щоб когось переконати.
А в продовження, власне, того, що ви зараз кажете, трошки інший кут, але мені здається, що це дотично, тому що тут ви говорили про процедури, і я от дивлюсь, що, знову ж таки, опитування Фонду демократичні ініціативи каже, що от довіра до громадських організацій, зокрема антикорупційних, зросла після того, коли багато говорили про електронне декларування громадських активістів, коли було те, що можна, що називали багато експертів переслідуваннями, або такою заявкою на переслідування громадських активістів. Це означає, що в нас є оця культура така мобілізації перед небезпекою, і що? Ну, це моя версія, може щось інше.
Ми вміємо об'єднуватися, коли є небезпека. Це в нас в генах, і я не знаю, я не історик професійний, але це в генах вже сторіччями, так? Ми вміємо дружити проти когось. Але ми ще не вміємо дружити за щось і з кимось. Це правда. Я думаю, що в цей момент спрацювала солідарність і спрацювала те, що Фукуяма це називає resentment identity, коли ти бачиш, що хтось стає жертвою. Що хтось стає незаслужено
особливо жертвою. Опірна ідентичність опору.
Опору.
Так.
Більше того, на мою думку, хоча раціональні фактори зазвичай в таких речах, особливо коли ми говоримо про декларацію, мало працюють, але тим не менше, коли суспільство, яке може відкрити декларацію і чиновника корупційного чи некорупційного, і активіста, коли попри всі грантові, попри всі заяви про грантожерство і про все решта, коли ти бачиш, що в людини зарплата висока, як на самбір, як на Краматорськ, $1500, але тим не менше не є в мільйонах і в годинниках активи цієї людини не вимірюється. І, можливо, також люди мали можливість порівняти все-таки заяви про грантожерство і про золоті все-все підряд з тим, що насправді є. Я ще, якщо в нас є ще пара хвилин. Так, хотіла вернутися би до питання, яке мені насправді дуже важливе, про результати і про результати наших проєктів громадських і про їхню сталість. Те, що ми говорили про сталість організації і як вона зросла за останні роки, зросла відносно. Але я також хочу поговорити про сталість наших проєктів і наших результатів. Коли ми будемо дивитися на наші проєкти з точки зору того, що вони приносять в суспільство, а не що вони роблять, які це фестивалі, скільки нас людей. Якщо ми будемо робити проєкт, розуміючи, що цей проєкт призводить до більшої демократії, або нам видно, що цей проєкт 2 роки тому працював, а зараз не працює, і нашою основною ключовим питанням нашим буде залишатися, чи я генерую результат, тоді нам буде дуже легко урядувати своїми проектами. І це, власне, не управляти, коли ти маєш проект, а урядувати, в тому числі приймати рішення. Цей проект більше не працює. Я його закриваю, і це нормально. Мені здається, що ця компетенція в громадському секторі ще дуже слабка. Але розуміння раціональне того, що ти можеш закрити проект і не переживати, і від цього твоя репутація не постраждає, і проект, і команда це теж нормально сприймає, бо результат або вже виконаний, твої бенефіціари щасливі вже все мають, або перейшов в іншу стадію, або просто немає сенсу більше, бо прийнялася низка законів, які самі вже утворюють правовідносини, для яких колись ти старався дуже сильно. Це нормально закрити і почати щось інше. В тому числі, можливо, бензоколонку.
Ставимо кому, сподіваюся, у цій розмові, і сподіваємось так само, що ми продовжимо говорити про це. Ну, направду, відкриваються якісь інші контексти того, про що ми дуже часто, можливо, говоримо, але не завжди розуміємо сутнісно тих речей і процесів, які відбуваються і вже відбуваються так само всередині українського суспільства. В нашій студії, нагадуємо, була Соломія Боршош, громадська діячка, заступниця генеральної директорки мистецького арсеналу. Дякуємо вам.
Дякую вам.